Pirmā programmēšanas skola ir interešu izglītības iestāde, kurā bērni jau no 5 gadu vecuma var sākt mācīties programmēt. Lai gan arī citur Rīgā var apgūt programmēšanu, iespējas ir ierobežotas. Mācības domātas tikai krievu bērniem, noteiktu vecumu sasniegušiem jauniešiem vai tikai tās skolas skolēniem, kurā ir programmēšanas pulciņš. Taču jaunizveidotajā skolā ir dažādas izglītības programmas, kas paredzētas atšķirīga vecuma bērniem, gan tādiem, kas vēl tikai apmeklē bērnu dārzu, gan skolēniem, kas jau mācās vidusskolā. Viens no programmēšanas skolas skolotājiem, Raivis Ieviņš, stāsta, ka pārsvarā nāk bērni bez priekšzināšanām. Tomēr ir arī tādi, kuri jau pirms tam mājās ir mēģinājuši programmēt. Skolotājiem Raivim bija kļuvis žēl, ka nespēja mācīt visus interesentus.
Standarta nodarbības ilgums ir 90 minūtes.
Sākumā ir mazliet teorija, bet pārējo laiku ir praktiski darbi.
Protams, ka viņi tur neklabinās taustiņus bērnu dažnieki, bet viņiem ir savas programmēšanas vidas, kur viņi strādā, un tā, nu, tā ir diezgan tālu no programmēšanas, bet tomēr viņi apgūst programmēšanas konceptus, pamatus, ciklus un citas tādas lietas caur spēlēm, viņiem tur konkrēti uzdomiņi, un līdz pat vidusskolēniem, kuri savukārt tā kā ļoti augstā līmenī mācās programmēšanu, apgūst C++, Java un tam līdzīgas lietas, un gatavojam viņus Eiropas un pasaules informātikas olimpiādē.
Vislielākā interese esot 4. un 5. klašu bērniem, kuri jau pirmajā nodarbībā uztaisa savu pirmo datorspēli, lai saprastu, ka tas ir ļoti vienkārši.
5-gadniekiem, 6-gadniekiem mazliet cita vide, tur tiek izmantot viņiem zināmi multeņu tēli, spēļu tēli, tu piemēram pazīstamais Flappy Bird, Angry Bird, tur visādi zombiji ir un kas tik tur vēl nav. Un tad viņiem jāprogrammē šie tēli, lai viņi tur veiktu kaut kādus uzdevumus. Un mums ir ko piedāvāt bērnām augot līdzi viņam, akal mēs ar vien jaunas un aizvien sarežģītākas lietas viņam varam piedāvāt. Tā rodas brīnumbērni, kuri jau agrā vecumā sasniedz jau milzīgas virsotnes. Jā.
Programmēšanas skolā nodarbības notiek vienreiz vai divreiz nedēļā. Mājas darbus parasti neuzdod, bet tie, kas grib sasniegt augstāko līmeni papildus, strādā arī mājās. Arvien populārākas kļūst dažādas informātikas olimpiādes un konkursi. Nu pat kā no Eiropas jauniešu olimpiādes atgriezušies arī skolas audzēkņi.
Labāk man patīk apgūt programmēšanas valodas, kurās es vēl neesmu strādājis. Jo man uzskats ir, ka vērtīgāk ir apgūt daudz valodas, bet netik dziļi kā vienā iedziļināties līdz galam un pārējās neko nesaprast.
17-gadīgais Pauls programmē jau 7 gadus. Pirmos divus visu apguva pašmācības ceļā, tad sāka meklēt skolotāju, kas iemācīs vairāk. Vēl nesasniecis pilngadību un mācoties 11. Klasē, Pauls strādā Amerikas kompānijā un ar programmēšanu pelna naudu. Bet arī skolas informātikas stundās kaut ko jaunu tomēr uzzina.
Tas atkarīgs no tā, ko māc tajā brīdī. Ja ir ar programmēšanu saistīts, tad es pārskrāsu pārāks un daru savus mājas darbus vai ko tam līdzīgu. Ja ar informātiku, ar, teiksim, Microsoft Office, tad es arī dabūnu paklausīties, jo tik advancots tur es neesmu.
15-gadīgais Dzintars pirms mācībām programmēšanas skolā neko par to nezināja, bet nu piedalās olimpiādēs un konkursos un nākotnē grib radīt robotus.
Tas ir, liekas, ļoti interesanti un arī var realizēt savas idejas. Esmu uztaisījis robotus, braucošus, kurus var vadīt ar telefonu, nu, telefona aplikācija, kur arī uztaisīju. Arī, kad izaugšu, darīšu kaut ko sakarā ar programmēšanu, varbūt vairāk ar robotiku.
Savus programmēšanas skolas biedrus papildina arī 18 gadus vecais Rudolfs, kurš programmē jau 4 gadus.
Programmēšanā man patīk tieši tas, ka tur ir jāstrādā loģisko domāšanu, un tas tieši arī attīst loģisko domāšanu, tikā loģiski risināt tur problēmas dažādas, ka arī tur matemātiskā pieeja dažādiem uzdevumiem, nu tā, ka tur tieši tā, nu, ir ko padomāt. Un cīsnībā arī palīdz citos priekšmetos, piemēram, fizikā, ķīmijā ir vieglāk, visos eksaktējos priekšmetos, jo viss balstās tieši uz loģiku.
Pilnā jaudā programmēšanas skola darbosies oktobrī. Lai gan pirms mācību sākuma bērniem jāizpilda tests, kas pārbauda priekšzināšanas, skolotājs Raivis norāda, ka interese par programmēšanu ir milzīga. Tieši tāpēc programmēt varēs gan skolā, gan mājās. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.